Bizkaiko 16. podcasta da hau. Sai honetan, hiru elkarrizketa lotu ditugu. Alde batetik, Ane Ablanedo, bere azkenengo kolaborazio artikulua oinarri moduan hartuta. Oinarriko lagunekin izandako elkarrizketa. Eta Bergaran, adimen gaitasun handia duken aurren gurasoek, sortutako guraso taldearen berri mandosku Miren Urdanpiletak.
Ane Ablanedo, irakaslea eta hezkuntza gaietan aritua da. Eta, ba, guraso punto jarraitzen duzuenok, ba, behin baino goizetan irakurriko zinuten bere testuren bat. Konpartitzen bai dugu, ba, gure zare sozialetan, baita ere guraso punto duzen bertan. Eta, kasu honetan, telefonan beste aldean dugu Ane Ablanedo, eta itzakea moduan, ba, berak guraso punto duzenako idatzetako artikula dugu. Egun hon, Ane?
Egun hon.
Bueno, neurosaren prebentziorako 10 aholku eta bat gehiago. Alaxe jarri jatu izen burua, guraso.eus-erako idatzitako zuele lehengo kolaborazioari.
Hori da, bai.
Eta hor, izen buruan bertan, badago premizo bat eta irakurri alduguna, ez? Neurosaren prebentziorako, hau da, onartu beharko dugu, jendarte neurotiko batean bizigazela.
Hori da, bai. Ni harritu egiten naiz batzutan zen ezat oso gauza obioa da. Egia da neurotiko hitza pixka bat atorrela klinikatik eta zentzorretan egia da baduela alako konnotazio negatibo bat, ez? Osa patologiarena, eta nik ez diot hori, osa zentzu hori eman nahi izaten terminoari. Baina, bueno, gizarte disfuntzionala garela hori garbi dago. Baina urten adibidez ikasiko jardunaldietan antzeko ikastaroa eskaini nuen eta jende pila batek eman zuen izena eta ni harrituta ze bueno normalean jendea apuntatzen da baina berba da horrel masiboki eta denak joanak ziren labait esan hori ez iradokitzailea zelako neurosiren prebentzioa erran ez bezala zakin neurotikoa garra eta ni bueno harritu egiten naiz desde luego oso urrun gaude gizarte osasuntsu eta osasungarri batetik eta bueno behintzat horrela ikusita ez baldin bagara oso osasuntsuak neurri batean patologikoa gara ez maila batean edo bestean orduan bueno ba bai orduan noski eta hori prebenitu egiten da prebenitu egin daiteke beraz
beraz lasai hartu beharko dugu aldo neurrian prebenitu, baina kontzientzia izan da, ba, hori, jendarte neurotiko baten bizitzen eta ezagarri neurotiko izango ditugula. Beti ere neurotiko izan ulertuta, ba, bai. Ez libre, ez harreman osasuntsu, ez harreman sanoak, ere egiten usten digun jendarte hau bezala, ez?
Bai, justu nik uste hori oso importantea da, nik ikastarotan beti esaten dut lehenengo zera konsigna izaten da, nahiko jendeak eskertzen du, eta da, lasai, oza, liberatuta zaudete alegia, ezin egiten duzuena egiten duzuela ere, zuen umeak, zuen ikasleak, gu oroar, denak izango gara neurri batean patologikoak eta neurri batean neurotikoak, orduan, zer bezala erronka jartzen baldin baduzu goregi, horrek zara matza, aita bezala, ama bezala, irakasle bezala, fizat frustratzera, ez? Ikusita urtzar bat ze kakotzartean, esan dezaguntzea gaizki zaintzen den, ez? Eta ikusita zen muak ditugun eta barba beti da, ez? Jo, ba, balakigu nola inerko litzateke, baina ez da posible, orduan, bueno, ba, ez da posible egia da, ez da posible oroar, belaunaldi batean ez du egingo. Eta behar bada bost belaunalditan ere ez, baina da pixka bat paradigma pedagogikoa zalantzan jartzea, ba ikusteko non dauden ataskoak eta zaiko ba, ahal dugun neurria, zego ere mugatuak gara, gizakiak, eta baitugu gure gabezia, gure utxunea, gure mugak, eta bueno, ahal dugun neurrian gauzako beki egitea, kontzientzia gehiagorekin.
Bai. Hau da, ematen duzun aholkutariko bat, hau da, lasaitasuna tranquilartzea, eta lehengo aholkua eta nabarmendu nahiko nukena da, aholku hauek artea hausnarketarako aitzakia moduan.
Hori da, bai. Ez ditugu zurrun hartu behar, badugu joera beti erreferentziak gure gandik kanpo ez hartzekoa. Hori noski gure ziketaren produktu da, ez? Beti jakin dugu, arrazoi zeukala, edo amak, edo aitak, edo irakasleak, eta gainera ongi egiteko gauzak eta beti egin behar genituela nolabait beste esaten zuten moduan, ez? Edo izan behar genuela beste esaten zuten moduan. Horan, badugu joera, inkluso pixkata ziera kontuetan eta eta berra askatasunari buruz ari gara eta baina hala ere nahi ditugu referentzia kanpoan, ez? Orduan lehenengo gauza nahi nuena pixka bat deus ezatu da, bueno, Ane Ablanedo hau esaten dut, eta zer, ulertzen, nik hori esaten dut gainera inungo autoridade izateko pretensioarekin, alegia, niri, bueno, nik dakizkidan gauzetatik abiatuta kontatzeitu gauza batzuk, konstatatuta daudenak neurri batean gauzatzuk. modu zientifikoago batean edo ez, eta bar, baina gero, bakoitzak egin behar du bere galbaetik pasa. Zendik jakin dezaket oso gauza ona dela nire umearen txatez dakizez. Baina behar badan momentu honetan ez naiz horretarako gai, ez? Orduan, bueno, behar badan, bireki behar dut gogoetari bat, esateko, bueno, bat, zergatik, zerkasatzen zait, zergatik daukatolako zailtasuna edo, ez? Eta, bueno, zentzu horretan gogoeta, baina zu ez baldin bat zaude ongi, zure umea ere ez da egongo, ez? Profesional batek esaten duena egin duzulako, osea, horan nik uzut hori importantea dela, beti ere da, bueno, horrek hori esaten du, bale, eta nik hau nola sentitzen dut, eh?
Bueno. Bueno, aipatzen dozu, ez? Bueno, jendarte neurotiko baten bizigaz, ela, beraz, badaukugula, ez? Ja, gure baitan, ja, patologia horrek.
Bai.
Aholkuak esartzea dogmatikoki, eta aipatzen duzun beste kontuaz, ja, da, bale, bueno, hau bola da, baina posible da aldatzea, posible da urratxak ematea, ez? Jendarteak oztopok jarriko dozku, aipatzen duzu gizarteko kulturazioa, aipatzen duzu kultura pedagogikoa, edo utxunek psikoafektiboak, baina alata bez posible da urratxak emate, eta posible da beste norantzan emotea
claro.
Oso txikiak.
Eh? Bai, bai, bai. Hori da, nik ustez neurri kontua dela, ez? Osea, perfekzioa ez da existitzen, ezin da existitu, eta idealizazioa nahiko gauza txarra da, ez? Ordan, ezin dugu jarri maila goren bateko hori pretentsioa, baina horrek ezin gaitu eraman ere bai, pizka resignaziora esatera, bueno, gauzak ezin dira aldatu, ulertzen da, ordan, da, bueno, zergatik izakiak ez gara zoriontsuak, zoriontsu itzari ere, kakotza jarrita, eta zer ulertzen dugun horretaz, ez? Baina zergatik ez daude ase gure bizitzarekin, zergatik daukagu lako insatisfakzio maila handia, zergatik ditugu lako harreman ez funtzionalak besteekin, gure buruarekin, da, pizka, da, horretarako menatuta gaude, gure espeziak ez daki bizitzen, hori, aber, nork sinatzen duen hori, ez? Nik bintzat, ez? Zergatik ez, ez? Horon klarasuna ez izitu daitekela, noski, eta, bueno, gainera, beste paradigma batzuen arabera, azitutako aurrak eta beste kultura batzuetan azitako aurrak ikusi besterik ez dago, gauzak izan daitezke, ikusteko gauzak izan daitezkela beste modu batekoak, ez? Ban, klaro aldatu daitekela, bestela, hariko gineateke, ba, hori, kondena bat, ez? Esate, bueno, bale, gizakiak ezin gara libre izan, gizakiak ezin gara ongi bizi, eta punto, nork sinatzen du hori. Ez?
Bueno, badago
neurria, resignazioa eta idealizazioaren artean, ikustu tor dagola gakoa.
Gakotxo hori. Aipatzen duzu beste aholku batean, eta moten dago oso obvio izan aldala, ez? Baina da, ez eduki beldurrek aurrei maitasuna adierazteko, emoteko, erakusteko. Eta oso obvio, moten dago kontu bat izan alda, eta malez, agia jendartean, ba, ez hain obvio, ez?
Bai, ez da obioa, eta nik uste gainera horrela formulatuta, arreta dei dezakela, ez? Zatea, jo, ba, persona batek da, sentitzen du beharra, esateko, helduei, ez izateko beldurrik maitasuna emateko, ez? Behintzat, zekaro, guk aurrak maite ditugula, obioa da. Oso kaltetuta egon behar du heldu batek, bere semea, bere alaba ez maitatzeko. Zuzu, orduan ez da, hori, nik hori kontentatu ere zute egiten. Kontua da, umei iristen zaien maitasun hori, eta nik horretan ez dut olako seguridaderik. Hau da, aurra garenean bereziki, maitasunak izan behar du oso experimentazioarekin oso lotuta eta presentziarekin oso lotuta. Eta horrekin beti badugu hor, zepite hori bat ezaten diguna, ez hartu besotan, ze, zakizer, ez? Osea, harrigarria da nola eraiki dugun ezitzeko modu bat doana gure behar naturalenen kontra, ez? Osea, ama bat izan behar izatea ez lasai euki besotan nahi guztia, ez baldin modu eskolara joan nahi egun batez, ez eraman, goze egon zu, berarekin, no zezan dut, olako gauza minimoak nola baita esan, osea, ez liratekenak kuestionableak ere, bueno, ba, gure gizartean kuestionableak dira, eta orduan, bai, bai, nik uste hori dela, osea, norbaiti baimena matea zateko, ez, emai oso, daukasun maitasun guztia, baina, klaro, maitasun hori da presentzia, zer duzu mina etorri politan, nahi zerren duzu nerekin du egin, bai, osea, pizkat maila horretakoa, ze umeak dira, jara helduak eta beste koordenada batzuetan jasotzen dute maitasuna. Ni jakin dezaket nera aitak maiten hauela, nera aita hemen ez badago. Hori jakin dezaket besteak beste, behar bada txikitan bere presentzia izan du balako, eta bar, raziozinioa daukat, eta horan badakit, ba, nera aita zagoela hemen, baina berarekin kontatu dezaket, eta bai, baina hori da helduan naizelako, ume txiki bat, da, zaude, edo ez zaude. Punto.
Jartzen duzu fokuan, 0-3 urtetan, ez?
Bai, 0-3 urteak klabea dira, hor gertatzen dira gauza maduratiboki oso importanteak, oso potenteak, eta gizarte prebentzioari egira hori litzateke zaindu beharreko garairi garrantzitsuena. Osea, garrantzitsuak dira garai guztiak. Ba, helduak ere zaindu behar ditugu, edo eraiki behar dugu gizarte bandon helduak edo zarrak biziko diren ongi, edo gu, esan nahi dut, gizarteak izan beharko luke ontzat, ez? Baina vulnerabilidadearen aldetik, 0-3 urte horiek hain dira zaurgarriak, non hori zainduzkero genuke gizarte asko zer helduagoa. Baina dudari gabe, ze hori da dependentzia emozionalaren garaia. Orduan, claro, kontua da sozialki hor eraginezkero, ba sortzen direla, nahiko modu masiboan gainera, pertsona afektiboki dependienteak. Eta horrek, perfil psikologiko horrek oso ongien kajatzen du, behar bada, ba gizarte mota bati komenizaion perfil batekin, ez? Zut, baina bai, 0-3 urteak lirateke, osain, da inbertsio bat, ikura zuen bieti izate dit, inbertsio bat da, zuk eskaini hor, denbora, arreta, osa, eta horre gero karriko du, ba, prebentzioaren aldeti, ba, gero arazto askoren evitazioa, bai.
Frustrazioetaz behititzen duzu, eta hori, frustrazioak naturalak izan aldi, eta benetan, aur batek bizi behar ditu frustrazioak kontua da, frustrazio horrek erabiltzea modu instruktibo batian, ez? Eta
claro.
Adibidera bueltoko ez, besoetan hartzean adibidea jartzen duzu.
Bai, frustrazio bizitzaren parte bada. Mugak ditugun neurrian, mugak dauden neurrian, frustrazioa dago, eta izan daiteke naturalena, ni oso ongi egon naiteke pasatzen ondartzan, baina gaua iristen da, eta ja gaua etortzeak berak, ezinezko bilakatzen du, berbada niko ondartzan, disfrutatzen segitu alizatea esan edut, baina gaua iritsi da, eguna bukatu da, ez? Muga definitiboa, pentsa eriotza zemingarria den, baina eske, osea, mugak daude eta frustrazioa dago. Edo ni zurekin joan nahi du zinemara, baina zuke zuzun erekin etorri nahi, eta fresku bidea, nerekin etorri nahi izizatea, ez? Eta, orduan, frustrazioa ezin da kuestionatu, da? Biziri gaude neurrian, osea, muga bat dago. Ni ez naiz txoria, ezin dute gan egin, zeingo diogu, ezin dut frustrazio horren kontra joan, ez? Baina, eziketa eredu konbentzionalean, dagoena da, frustratu behar da, gainera beharrezkoa den hori frustratu egin behar da hain zuzen garatzeko. Eta hain zuzen hori da pixka kuestionatu beharko litzatekena, ez? Osea, kontua eza, ez nik besotan hartu nezake. Eta gainera igual inkluso gogoa dut bera besotan hartzeko, zen legarrez dago, eta nahi horrek unkitzen nao, eta behar, dut hartuko, ez frustratuko dut bere behar hori ze bestela, ezagizir, da. Hain justu, garapena pizkatu ongi ezagutu behar dugu jakiteko, ba, noiz frustrazio bat den, frustrazio benetakoa, alegia naturala, noiz den frustrazio bat eratkoa, nahita, eta gero egia da, klaro, hau oso delikatua da, ze batzutan, egia da, 5 urte baldin baditu, eta uste baldin badiogu, nahi edo 7. Eta nahi duen guztia egiten uste baldin badiogu, uste zari garela, asetzen bere beharrak, ba, behar bada hor, hariko gara, behar bada bere autonomia zapusten. Zan egia da, badaudela momentu batzuk, fase batetik besterakoak eta bar, non behar bada hori ezen horren horrela, ez? Hau da, batzutan frustratu behar duzu itxuran, hau da, bueno, ba, ezakit, ez dut esotan hartuko, ze horrela igual ezakit zer egingo duen, ez? Edo nahi du nerekin ego, baina zango jot itxuen pixka bat, niorain adina izlana egiten, ikabat, ba, noa, eta hor, utziko marge bat, ba, berak ere, bere regulazio horretan aurrerapenak egiteko, ez? Baina hori beti da, pixka bat, hasiera, osea, ezitzeak suposatzen duen momentu kritikoetan. Nola baita esan, fase batetik besterako, baina bai, frustrazioa, nola baita esan, ezik eta tresna bezala, garbi dago zer eman duen. Ematen du mina, ematen du txunea, ematen du besteak zago laguretzat, enfin, holako gauzak eta horretenak badakigu zer ematen duen.
Bai, gurasotasuna erronka bada, eta ezik eta bera, hasiera erronka bada, bide lagun gazelako pertsona baten garapenean, ez? Hor, ba, zalantzak, eskak, ba, oiko eta normala, normala dia. Harreman bada, azkenean, hasik eta, ez? Gu eta aur baten arteko, ez? Eldu eta aur baten arteko harreman bat. Harreman horretan, harremana bezaindu behar da, aipatzen duzu, eta, ba, jendartean egual egon aldan heldu zentrismo edo boterekeri horri ba, adi egon, baina aldi berian geure rola bezaindu beharko dugu, eta geure pertsona bezaindu beharko dugu, esan, eh?
Claro, eske ni ikusten ari naizena da baita ere pizka bat eziketa errespetuzkoagoetan gertatzen ari den joera bat edo horrela, hau da, lehenago aipatu danaren aritik nola badugun joera erreferentzia kanpoan jartzeko autoritatea gaite izan. Ba claro, batzutan esaten dugunean aurra erdigunean, ba ez naiz izango horren kontra dagoena, noski, baina bai jartzen garela pizka bat umaren morroi bezala, ez? Ose, urrun gaude harreman sanoak eta harreman ekilibratuak zer diren ulertzetik, ez ditugu esperimentatu. Ulertzen orduan, edo jartzen gara aurraren gainetik erabat, edo jartzen garen aurraren nolabait esan, hori, ba morroi bezala, morroi itza, ba ilustratiboa delako erabiltzen dut. Ulertzen da orduan jakina bera dela txikiagoa, vulnerableagoa, gainera ez du eskatu gora berez mundu honetara etortzea, nolabait esan guk hautatu dugu, orduan hor dago ardura afektibo bat, ez? Eta jakina bera egokitu behar duela gure gana, gu berari egokitu behar garena baino gutxiago, eta pizkatezik etan tolatza dago kontrara, hau da, jaiotzen direnetik egokitu daitezela gure mundura, helduen mundura. Eta egin daguna da, bueltaman, gu izan gaitezen egokitzen gatzaizkiena beraiei, jakina. Baina, behin ere ez, sakrifizio gehiagizkoaren zentzuan. Ze hor beste erakusten ari garena da, maitasun harreman batean, maitasunagatik, ni jar naitekela nere buruaren kontra, zuregatik. Ulertzen da, orduan nik usut hori importantea dela, da, niri zerbait asko gustatzen baldin bazait, osea, benetan gaizki sentiarazten baldin manau, eta bat, ba, jakina egin beharko bala, behar bada lan bat, ikusteko zergatik bizio da nik horrela, hori bai, hori litzateke koherenteena eta sanoena. Baina hori horrela den bitartean, aurkitu beharko soluzio bat, non umearen beharrak kaltetu gabe edo asetu behar izan gabe, edo ez asertu behar izan gabe, ba, nola egin dezakedan nik hori egin alizateko ongi, ez? Osea, gure variablea ez dugula aztear. Nik uste hori bestela, claro, nik ikusten ditut batzutan, amak edo aitak eta erabat, ez dakit, destrofat, asusatazatu zori, a ber, sanoa ezin da izan, gertzen da? Eta horregatik, bada, liberazioaren aipu hori, nik uste hori importantea dela da, berdin da, osea, izango ditu txumeak, izango ditu gabeziak, izango ditu joera nolabete esan disfunzionalak, orduan, mes ez, zure burua ere zain du. Ulertzen, orduan, bai.
Ondo bitu emagatu honea, maituko dugu elkarrizketa, aukera bat, ez, aipatu zuen aukera bat, edo aipatu, ez? Gurasotasuna, edo aurrarekin ikuko dugun harreman hori baliatzea, bakoitzak bere, ez, izpiluan ikusteko, eta bakoitzak bere
bai.
Ba, historia psikoafektibo bai ikusteko, ez?
Claro, eske kreta aukera da. Harremanak berez dira aukera, ez? Besteak beti izan txiki izan heldu, beti jarriko dizkigu aurrean gure gauzak, ez? Ni bali bau joera bat ezakin nola funtzionatzeko eta batean abizki ez zenbana izlago lagun batekin ez diana hori mititzen, ba, zerbait egin beharko dut. Ze, hori ba, esango dut, ba, egia da, behar bat esango dut, ez? Claro, eske nik egiten nuen hau, orain arte onartu diate, baina hau ez da oso onargarria edo honekin ezin balio, eta horren horrek berak zaramatza ba, aldaketak inbertzea atera, ez? Bueno, hori ume batekin berdin litzateke ze pertsona bada, baina gainera, osea, mila aldiz. Ze ume batek azteko nola guk eraiki dugun gortasuna umearen adina genuenean, umearekiko harremanak berak zaramatza, modu inkonsciente batean, zure aurzarora. Horregatik mugitzen duain beste. Hasierak, ez? Orduan, aukera bat azen, zorretan hau da, nola berreditatu nire historia, ume honen historia akompainatzen duan bitartean, ez? Ume honen bizitza, ume honen garapena, bai? Eta gero usnarketaren aldetik, zer eman behar gaitu pentsatzera, zer da, erreman osasuntxu bat, zer da niretzat libertatea, zer da niretzat, ba hori, nire burua zaintzia eta bestaren ere, bai? Osa, eramat behar zaitu, gauzak onki egin ezkero, holako maila horretako hausnarketa bat izatera. Eta hori behar bada lagun batekin eta maila horretara gogoetatzera jartzen, ez? Baina gume batekin bai, zen nahi duzu honen aberaren zat, eta fan, bueno, da pixka bat bizitzaren mamiarekin egotea, eta horren mami delikatuarekin bara maten zaitu, nahi zen ezkero transformazio batera, duari gabe. Egonko dira beste garapen modu batzuk, eta baina desde logo, aita edo amatea, desde logo, izan daiteke persona bat azteko da transformatzeko dagoen aukera handienetako bat.
Bueno, horrekin gelituko baz. Eta baliatuko ditugu aipatutako aholku guztiak kakotxartean hausnartzeko
aukera
bezala.
Eta hori da, nika lan hain nuke behintzat.
Eta bide
laguntza horretan. Eta bide laguntza
horretan. Bide laguntza horretan, egiten duen ezitzai, guraso bezala egiten duen bide laguntza honetan, ba pentsatzeko
eta buetak emateko.
Hori da.
Hori da.
Hane, ba...
Oso, egi, eskerrik asko lander, ba, izuri.
Idazte harren, eta gainera idazteteko azurekin hausun altzearen. Bezarka bat,
ba, eta plazer handi bat. Bale, berdin, egunon aizan, agur. Gordetzean pilatu oizan, una. Oea bete ondotik barre, zabizarre. Kasu estaliko duzu erretako lore. Boar
gaurko honetan miren urdan piletakin gara elkartuta hemen Bergarako parke batean eta itzakea moduan ba herri mailan sortudan talde baten inguruan itzingo dugu gaitasun hondixak dauken familixez osatutako gaitasun hondixak dituzten aurren gurasoen ba talde bat da sortuta da ona eta horrentaz hitz egin nahi dugu mirenekin miren egunon
egunon lander.
Bueno, aitakea bat, ez? Aitakea bat iteiteko, gaiaren inguruan iteiteko. Gaitasun handixen inguruan guraso puntu zen behin hau izan hitz egin dugu. Bauku bide lagun bat, Amaia agirian honetan bide lagun zaizkin oskun azken nengo urtetan. Kasu honetan Bergaran jeisten gaz, Bergaran jartzen dugu fokua. Herri mailako talde bat osatu duzuelako, karo, oso ezogarri ezberdinak dituzten aurrek, osatutako talde bat. Zeure kasuan, miren, bi semalaben amaza eta gaitasun handixen kontu hau noizi hasi zinean ba ikusten?
Ba, hasi ginean ikusten hau seme nagusi xakin, oin sei urte dakaz eta kontura hau ginean ba, urte eta gitxi sekanean ba, zoiala bestien erritmora azkarra hau zoian, bestien baino. Eta ba horra ziginan investigatzen eta ikusten aber sei izan altzan ba desberdin itzen sotzan hori, ez? Eta kontura ginan ba umiak seguruenik itsasun handiak zitzula.
Aipatzu desberdin soiala, ze entzuleak fiskate jakiteko, ez? Ikusteko zer zan antzematen zutena desberdina.
Ba gauza batzutan askoz be azkarrago hasi izan, ba adibidez urte bete zekanian urtebete eta hilebete ero ja berbetan hasi izan, baina berbetan hasi izan ez urtebeteko ume baten moduan, asko ezabela berbaitzen, ba hasi izan nitzen berba, baina aditzekin forma geometrikoak ezautzen zitun, zekixan letrak zekixan bereisten, ba holako beste mila adibidez. Esan leike, baina hori, ikusten zan, ba esakala umien garapen normala. Soiala bere adinekuekin konparatuta aurreratuta. Ta beste gauza batzuetan ostera, ba atzeratuta. Adibidez, motrizidade aldetik, ba polikixau zijoian.
Zuendako baina hau ez da izan arazo bat, ez? Dete gau sinuten, umia ondo dago, ondo egonda, eta ba, aurre egin duzue, jakinda, ezo barri hau eta euskela, baina, bueno, zuen bide propioa inez, bai, ez?
Bai, azkenian nik uste dut detekzinua dala bauri, zehose positibua ero. Osea, konturatzen, aguro konturatzen baza zehose, osea, desberdin itxen dutzen hori zegan, eta ja izena ero jartzen bajatzu, ja baldin badakizu ze izan leiken, ja beti errezagoa da, eta gero, ba, umia oso soziala da, osea, ez daka erlazionatzeko arazorik, ez daka orduan horre belaguntzen dago. Ze normalian badaoz kasuak gaitasun handiko umietan, ba beste umiek desberdin ikusten da dena eta ez da dena onartzen eron artean. Da gure kasua ez da hori, guria ondo dago eta eta hori, oza, punto oso positiboa da.
Bueno, ipatu dugu, kontuare dula herri mailan jarri, ze herri mailan sortu zuen talde bat, guraso talde bat, adimen gaitasun handia dauko zuen ba, aurren guraso talde bat, ikastetxe ezberdinetakoak, eta, ba izan, ezogarri hobe dituzten aurren gurasokin osatuta. Hau zela boloratzen duzuzuk?
Ba, nire ustez oso positiboa da, ze, azkenian, askotan bakarrik sentitzen za. Ez dakizu, ze, ez dakizu kontau, ez kontau, o zein, ze jendiak batzuk ikusten dabe, ze ose negatibo moduan edo ikusten dabe, honen nahi dabe erontzemia desberdina izatia, obia izatia, eta ez da hori, ze ez da hori, ezetako. Eta azkenian ikustia herrixan bada osela beste batzuk iguala dozela pasatzen, ero zu baino kerra dozenak eta lagundu aljatzunak niretako oso, oso positiboa da. Ose, puntazo bada alkartu alizatia, berbain alizatia, elkarrizketak inalizatia, ekartia jendia formatzeko eta beste, beste mila gauza.
Ezaten dugu ez aurbakoita mundua da, aurbakoitak bere, ez, bere izaera propio, bere ezogarri propioa ditu, adimen gaitasun handizetan bebai berdina gertatzen da, bakoit, oso ezberdina, oso kasu ezberdinak ez, oso aurre ezberdina dituzu ez zuen artean, alata be, bago komunian zerbait ez, bago zuen komunian zerbait, eta horretaz hitz egiteak bakarrik lagundu aldotu ez.
Bai, azkenian, azten basa komentatzen, ba, gauza asko konturatzen za, gauza askotan iguala diala. Ba, badaoz batzuk igual konturo diana amairu urtekin, baina azten dia ikusten bestio kontatzen duguna eta esaten dago, jo, ba, behitxu, ba, niz nintzen konturo, baina, baina bai, neria behitzen ze, banero neria beholakua san. Eta bai, badak ez gauza asko aman komunian, eson artian.
Aipatu herri mailakoa ikastetxe ezberdinetako gurasoa zaretela, ez modu berdinean, ikastetxe bakoitzak bere ibilbide egiten dabelako, bere protokolo dauzkalako eta bere ba, egiteko moduak, ez?
Bai, bai, azkenean eskola bakoitzak bere aldetik egiten dau, bo, badaoz gauza batzuk Eusko Jaurlaritzatik datozenak eta horrek bete inbia dituzte, baina gero eskola bakoitzak lantzen dau ba, bere erara eta...
Zue bai nozu zeiakera herri mailan, ez, talde sorteko eta gaia herri mailan lantzeko?
Bai. Uste dugu, ba, nahizta eskola desberdinetakoak izan, uste dugu danon artian be gauzak lortu alditxugula, eta positiboa dela ikustia ba, hori, desberdintxasun hori ba, eskola batetik besterata, eta ikustia zela zeo betu leiken, o ze, zein leikegun danon artian, eta hori.
Eta torren astean itzaldi bat dago berra, adibidez, ez? Zueko hor koantolatzen zarete, talde moduan. Azkenean gaian inguruan hitz egiteko eta jendartea zabaltzeko, bai, ez?
Hori da. Gu, hori, talde moduan sortu ginean, ba, pentsa guen du interesgarria izango zala herrixan, ba, hori, esan dutena, ez? Itzaldi desberdinak eta formazioak eta itxia, bai detektauta dauzen umien gurasuen dako, bai, bueno, familixen dako, bai dudia dakenen dako, eta adibidez, ba, datorren hastian dagoen egongo da nitzaldisa, maia girean ona, ba, uste dugu izan lehikela, osea, gokixe izan lehikela edo zeinen dako, ba, hori, interesadakan edo zeinen dako, ba, jakitzeko nundik nora doian gauzia, ze dian gaitasun handixak eta ze ezaugarri dakezen umiek, eta bori, dudak arkitzeko azkenian.
Bueno, ba, bire, eskerrik asko, taldea jarraipena ingo dugu, eta antolatzen dituzen gauza ezberdinen berri emango dugu euk, eta bori, nahi duzun erako dakizue.
Ba, eskerrik asko, zuri, Lander, zabaltia gaitxik gaitasun handixen gaixa zuen webunian.
Hartu orduko
Jerry Aristelen sareak 10 urte bete ditu eta ba itzaki honekin elkartu ditu hemen mailan bueltan txiripurdi elkarteko bulegoan bertan elkartzen bai die noixian behin gaur egun ba bertako bez diamisetele dien Iker eta Maite hau patzaldeon bisoi
kaixo atzaldeon
atzaldeon.
Bueno, 10 urte honetan oinarri erritelen sariak ibilbide luzia egin dau, gora bera desente eduki ditu, eta momentu enten zela dago, zein da momentu enten sari daukan osasuna?
Bueno, ba egitezan 10 urtek ba, ematen dute, gauza askotako ematen dute, eta nik esango nuke ba momentu enten ikasturte berri bati ekiten, eta gogotsu, indartsu eta batez ere ospatzeko gogoekin ze, bueno, ba gaur egun 10 urteko ibilbide bat egitea, ba ez da erresa, elkarte gaina oinerri bezalako, ez? Elkarteen batuketa da, bat dan elkarte batetik eta oinerrik esku hartindaken amets bat sustatzen eta hori bai ospatzeko da.
Egia herrizitzaile bat zer dan, ba definituta hauko zuela, esan duzu ez, zein zen beharko litzaken. Egia herritelen sarean dagoen herri bakoitzak bere bidea indabela. Eta bakoitzak bere esparrua jorratu ditxula eta bere modutara, ez? Dana dala, komunien badago zerbait. Dala, herrixak esten da benan ideia hori, ez?
Bai, hori da, ez? Gu herri baten biltzen garenean, ez? Herriko eragile horrekin biltzen garenean beti aipatzen dugu, ba zuk azpimarratu duzun ideia, ez? Ez dagoela herri ezitzaile izateko modu bat, baizik eta, ez? Norabide badala eta herri handazen osagai horrek, ba norabide horren bueltan jartzea dela benetan estrategia.
Otsaian 3 urte ingo dituzue bisok lanean, eta oinarri, ez, lantalea diren esaten, ez da erronka erresa, esan bezala, oso elkarte ezberdinak, izera ezberdineko elkarte eta pertsonak, elkarte maidea, ba, oinarriren erabaki gunetan. Ez da, odia, erronka ez hori, hau diren esatzea, 3 urte hauetan.
Ba, erronka polita da. Bai, azkenean, nik uste oinarri batez ere dela, oinarri egiten dute pertsonek, benetan ontan sinisten duten pertsonek, eta beraien atzen duten eragiloiek, gehiuain, herri ezitzailean sareko parte dien herri guzti horiek. Orduan, gugea hor pixkat bioien artean zubilana egitea tokatzen zaigun pertsonak, eta lana oso polita da. Azkenean jende pila bat ezagutzen da, proiektu ikaragarri politak ezagutzen dira, eta ez, elkarte horietan dagoen jakintza eta esperientzia, herrietara eramatea eta herrietan esperimentatzen den guzti hori bueltan elkartetara ekartzea, ba benetan aberasgarria izaten da.
Bai, hor, aipatu darra dau, 3 urte beteko ditugula, ez, eta guk nolabait beste aro bat bizi izan dugula, ez, ezin ahaztu barik utzi ba Jose Maria Ausmendi berak indako ibilbide horren amaiera edo jarraipena mundu taula, ez, etapa berri bat marraztu dugula eta egia da, ez, ba bere ilusio eta bere inguruko ilusio eta ametxe horri jarraipena nahi izan dautagula. Egia da, igual ez gendula barrutik ezagutu, orduan, pixkat gure estilua be txertatu dugula bertan.
Esan duzu herrizitelen sarea onditzen doiala, herri ezberdinak batu dira oinarrira, herri ezberdinak batu dira herrizitelen sarera, esan bezala bakoita bere moduan, bakoita bere egitasmoekin eta egiteko moduekin, dana dela, oinarritik bai landu dira hola hildo batzuk, ez? Eta azkenengo 2-3 urte hauetan, ba oso gai ezberdinak, baina hezkuntzakin eta herriekin lotutako gaiak landu dituzue. Hala nola, adibidez, eskola kirolan foro bat sortu dozue, eta honek bere bilbidea egin dau.
Bai, hor, gure helburu nagusia herri ezitzailean sareakin hori izan, ez? Bizkat, sarean egon daitezken herri desberdinen behar aman komunak edo identifikatu, eta elkarrekin gai horiek kolektiboan lantzea. Orduan hor, 2020ko udazkenean Durangon egin genitun jardunaldietan, egin genuen pixkat identifikazio lan hori, eta hortik laulan hildo adostu genituen, pixkat elkarrekin landuko genituenak, bai herriak eta oinarriko eragileak. Hoietako batzuk esan dezun bezala eskola kirolana izan da, bestea nera bezaroaren kultura eta parte hartzea, hirigintzarena, hirigintza edo herri antolamendua herri hezitzailearen ikuspegitik, eta gero nolabait hezkuntza, ba herri bat, bueno, herri proiektua hezkuntzatik eraikitzeko lanildoa, ez? Lau lanildo hauetan saiatu gehana izan da nolabait ba gaia teorikoki landu bai, marko bat osatzen, baina gero gai hori herrietara eraman ahal izateko ere ba igual bide horri bat diseinatzen, eta interesgarriena izan da lan egiteko modu berritzaile hauek, nolabait foro berdinetan herrietako eragileak, oinarriko eragileak, denak kolektiboan lanildo berdinari bueltaka. Batzuk emaitza moduan eman dute liburuzka bat, beste proposamen bat, eta guain gure erronka hori da, pixkat hemen sortu dugun jakintza guzti hau herrietara nola jatxiko dugun, herrietan nola esperimentatuko duten proposamen hoiekin, eta lanildo berriak, behar berriak sortu baldin badira, ba hoiek identifikatu eta berriro nolabait zikloari hasiera ematea.
Aipatu duzu lanildo guztiak beraz, enda bere ibilbidea, badago zer material bat sortuta, oinarri bakoitzak bere modura ekarri beharko ditu lurrera eta praktikara, ez?
Hori da, orain asmoa da guk egiten dugu, bueno, denon artean osatu dugun proposamen horiek herri bakoitzak bere egitea. Balen aipatu dugun bezala ez dagoelako errezeta magikorik eta tokian toki ba, forma desberdina hartu alko duelako ba, guk planteatzen dugun marko horrek. Eta hori izango da gero, nik uste bueltan esperientzia horiek markoa berriro zalantzan jartzera eramango gaituztenak eta marko hori aldatzera, aberastera edo ez, egiten ditugun proposamen hauek ere ez direlako itxiak, ez direlako bukaera bat, baizik eta dira momentuko beharra, momentu honetan behar hori erantzuteko modu bat, baina hori, alguak direnak eta aldatu daitezkeenak.
Bueno, erronka eta hildo potentiak, agian ez, norbetek herri hitzaileaz hitzeten entzuten denean eskako etorriko igual hirigintza, ez? O hirigintza eta herri hitzaileen arteko lotura hori edo parte hartzea hitzeten denean askotan nerabek hasten ditugu edo eskola kirola ez du kokatzen agian hezkuntza proiektu bat bezala, ez? Hortzen hildo potentiak eta erronka handixak herri bakoitza daukena. Bentsat, helduleku bat eskaintzen dugu oinarrik indako ibilbide honek. Hiru urte esan dugu, otsaien beteko itxuzuela, eta hiru urte dauen tartean pandemia kokatzen dugu bai. Eta pandemian, ez dakit pixkatatzera aitia proposatzen duzuet, zela goratzen duzu, oinarri bizirik egon zen, eta oinarrik bere bidea egin zeban bai pandemian bertan.
Bai, egia ez, gu oinarrin lanean hasi eta hilabetera itxiali izan sartu ginela eta nolabait, bueno, hasieran nik uste dut guztiok moduan, ez, berkokate bat eskatu zabela, egia igual gure lana be zabela definituta hasieran, ez, eta horrek bai, ba nolabait ikusita itxialdian zeintzuk izan ziren hartu ziren neurrien norabidea, hau da, ez, ba aurtzaran kontrako neurrixak eta nerabezaren kontrako neurrixak izan ziren edo bi kolektibo hauek aintzat hartu gabeko neurrixak izan ziren eta egia da horrek berak oinarrin berkokatze bat ekarri zabela oso esanguratu izan zalako bizi izan genduna, ez? Eta bueno, ba horre tartean bai eksperimentatzeko aukeri aukeran duen nolako jardunaldi digital batekin eta bueno, ba, nik uste dute polita izan zala ziera hori ez, eta egia, bueno ez, ba, momentu horretan be, jendian grina eta eraldatzeko gogoa be, oso ba, indartxu duela, ez.
Aitzakia polita ezken jeskun pandemiak eraldatzeko eta aldatzeko, eta ez, beste mundu bat sorteko, beste jendarte bat sorteko, beste herri bat sorteko. Bueno, eta 10 urte bete dituzuen honetan, ospatzeko garaia da. Eta ospatzeko zer eta arabaldera osaetara,
eta han ba astei jardunaldi festa Oinarri Fest antolatu zue. Kontatu zuzue zer dan eta zer izango da bertan.
Ba, bueno, ez, ikusi dugu, bueno, ba, 10 urtetan ibilbidea egin dugula, ez, modu desberdin batean bizi izan dugula 10 urte hauek, ze, egia da gu 3 urte goiesela lanean, baina Francesco Donucci etorri zanean kursaleko horretara bisok bertan denden, ez, orduan, bueno, ibilbidea jarraitu dugu, Oinarrin ibilbidea jarraitu dugu, eta egia da, bueno, ba, Euskal Herrian badagoela ospatzeko ohitura edo, ez? Eta ikusita azkenengo urteak, ez? Ba maila personalean eta maila kolektiboan be, ba saiak izan diezela, ba gure asmoa hori izan, ez? Elkartu eta elkarrekin ospatu. Eta zer hobeto, ba gaur egungo herri asfaltozko eta gris horretatik atera eta ez, ba, nazio ikuspegia kontutan eukita, ba, Arabako natur gune batera eramatea jaialdi hori, ez. Azken finean ikusten dugu, gure egunerokotasunak lau paretetara mugatzen diela, gure egunerokoa hortik eraikitzen dugula, eta zerbait ezberdina sortzeko, sentitzeko, eta hortan eragiteko, ba, ezinbesteko dalako, beste espazio batzuetatik egitea, eta beste espazio batzuk ezagutzea. Orduan hori izan da ba garaionera fateko ba arrazoi nagusia.
Bai, eta Oinarri Festa hau nik uste badala baita ere gonbidapen bat, ikasturte hasiera da eta gelditzeko gonbidapen bat, ez? Askotan, bueno, nik orain herri biltzen naizela herri guztietan entzuten dut, ba ja erruedan sartu gea. Ikasturte hasi da eta ja erruedan sartu gea eta ja berriro, ez? Betiko burua usteekin, betiko lankarriekin, eta da gonbidapen bat, garaionean jun, ikerrek esan duen bezala, naturgune zoragarri horretan, gelditu, egindako lanan inguruan pentsatu, baloratu, ospatu, eta pixkat aurrera begirako, ba, epe luzeko begirada hori elkarrekin osatzeko, eta guzti hau ba modu, ez, ba ludiko batean, osea, gozamenetik, ondo pasatzetik, eta elkarrekin egoterik.
Bueno, gitarra bat antolatu duzu, ulertu dutenez goizian, bai izango da, esperientziak elkarren zun eta esagutzeko aukera, eta atxaldean aldiz zerbait irekiagoa, eta benetan ospatzeko gitarra bat antolatu duzu, ez?
Hori da, bai, goizian egin batez, ba, udaleko kide diesen ba zinegotzi teknikari edo dana alakuei, eta baita, ez, ba herrietan dauden talde eragiletako kideei zabalduta dago, hain zuzen be, ba Oinarri herri ezitzaien sarea baldin bada, hori albidetzeko trukea albidetzeko guneak behar ditugulako, eta ba jaialdi hau be horretarako baliatu nahi dugulako, ez? Eta hori behin eginda, ba, bai atzalde parte horretan, bai izango da, dinamika ludiko festibua bat, ba, auzolan bat egongo da, baita ez, ba, naturan jolasteko aukera, barriketan egiteko aukera, elkarrez hautzeko aukera, eta gero ba, duela bi aste, ba, elkarreko estudioan grabatu gendun abestia entzuteko aukera, eta hortik, ba bueno, ez, sortzen dena, ez? Beira musika taldea edukiko dugu, ez? Ba gurekin bidetxo bat egin dut taldeak eta bueno, baita Olat Salvador modu akustikoan entzuteko ba plazerra edukiko dugu. Ta hortik aurrera ba inguruak, pertsonak eta danok izango dugu.
Oso ondo, gonbidapena luzatuko dugu entzule guzti, ze irekia da, beraz, edonork etortzeko aukera izango dugu garaionera, otasara, osa eta usoko ba, proiektu horretara, egitaraua, ba, eguardetik aurrera, irekian, denontzat, ba, egongo die kontuak ez, aurrentzako, familientzako, baita, gero, gozamenerako bai.
Bai, hori da ez, bai, guk, ja goizekoa, ez? Ba hartzai igual zuzenago daukola, baina bai Oinarritik bai animazioa, ez? Bai bakarka, bai bikotean, bai taldean, bai familian etortzeko eta hori gozatzeko.
Ederki du bikote, ba, mi esker embajagun hartzearen, eta elkarrizketa espresau antolatzearen, haber den ondo joaten dan, eta haber etorkizunak zer ikastuzkun.
Zonda, eskerrik asko zuri, Lander.
Zue gombidatu zauz.
Antxikusiko az.
Zerrondo.